Campus FM i prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Borch.
Jien Father Joe Borch insernilkom f'dan il-programm kif taf u Campus Cocktail nitkellmu ma' nies mill-università dwar aspetti differenti tal-ħidma tagħhom jew ta' xi suġġett li b'xi mod jew ieħor ikollhom xi jasmu huma miegħu illum il-mistieden tiegħi Ranier f'Sadni. Min jaqra it-Times żgur familjari ma' Ranier f'Sadni. Ranier, jien meta nkun qed nitkellem ma' xi ħadd bħalek inħoss ċertu anis, ħa ngħidlek għala, meta nkun qed nitkellem ma' xi ħadd bħalek antropologu u mal-psikoloġi inħossni ftit anisi. Għax it-tnejn hekk nimmaġinhom forsi stereotip li daw qed josservawk huma minn flok qiegħed tosservhom u saqsihom issaqsihom inti. Inti tħossok hekk ma' nies li meta tkun qiegħed hemm qed tosserva u qed tasal l-konklużjonijiet.
Iva,
min iktar noqgħod attent allura.
Imma minn dejjem kont hekk, jiġifieri kont inkun hekk naħseb anke li ma kontx antropologu, imparti għaliex meta kont żgħir naħseb l-iktar raf kotba li kont naqra huma kienu kotba pulizjeski u tal-ispjuni u tal-ispjunaġġ. Jiġifieri dejjem kelli ġibda l-inħares lejn id-dettalji u mbagħad ċerti affarijiet jaqbgħu miegħ kien meta kont fis-sixth form. Kont speċjalizzajt fil-bar fejn kien jiltaqa' kulħadd meta kuna niskartaw. Bħala dak li kien jaqra l-idejn, xorti. U allura għad nisallum, mhux tal-li tinħares lejk l-istudja, aktar kien nara s-swaba u l-forma tiegħek u l-linji li għandek, għax hemm ma nemminx jiġifieri kelma fil-dak li jikdbu. Dak li hemm fil-kotba ta' kif taqra l-idejn, però mbagħad teqpa' fik li tinnota l-idejn kif inhuma bl-istess mod li hairdresser jitfgħu ftit u jiftakar kulħadd xagħru kif kien.
Jien darba kont qed isemmi qari tal-idej minn allura ngħidha wkoll darba kont qiegħed x'imkien u kien hemm xi ħadd biex niżdufjetaw u di ma kinitx taf minn jien u meta taqra li qalt li għandek il-sinjal għandek love life xi sima ħafna sabiħ ħafna qed la tajba wkoll tajjeb ninkun naf fuq dak li ma naf. Għatla m'hemm xi ħaġa fuq li tajt fuq il-flus jew kemm ħadd jgħix fit-tul u għatla forsi nagħmlu barter hemmhekk jiena. Antropologu, l-idea forsi popolari tal-antropologu dali imur jiex ma dak tribujiet. U hekk antropologu. X'inhu antropologu eżattament?
F'ċertu sens, imma din hija anke idea storika, jiġifieri l-idea toħroġ minn xi ħaġa li veru kienet tiġri u li veru kienet tiġri f'żewġ sensi. Jiġifieri l-antropoloġija żviluppat, din nitkellmu mek dwar l-antropoloġija bħala l-istudju tas-soċjetajiet u tal-kulturi differenti fid-dinja. Daka zviluppa fl-universitajiet, jiġifieri bħala karriera u bħala dipartimenti, kien hemm ċertu sin ta' l-istudju. Is-soċjoloġi kienu jistudjaw is-soċjetajiet industrijali. Mejt u jħor 50 sena ilu dina bidi din il-qasma jew anki iktar. Ġifiri dawk is-soċjetajiet li kienu Ewropej jew komunisti jew soċjalisti. Mentri l-antropoloġi kienu jistudjaw dawk is-soċjetajiet li kienu għadhom mhumiex industrializzati. U kienu id-distingwew ruħhom anki minħabba xi ħaġa li kien aċċenna professur tal-antropoloġija li kien influwenti ħafna xi ħadd jismu Bronislav Malinowski li l-metodu ta' kif tistudja biex inti tifhem soċjetà oħra differenti hija billi toqgħod magħhom. Għaliex ma tistax toqgħod fuq questionnaires ħafna darbien kienu nies lanqas biss kapaċi jiktbu. Imma inti jekk jew hekk dak li jfisser xi ħaġa prassi, dottrina, metodu ta' politika f'soċjetà, l'obiettif mo billi t'osserva, billi t'iprova t'parteċipa fieħ. U mhux billi toqolbis fuq ir-risposti, x'anke hemm ħafna affarijiet li jiena dwar Malta mill-kemm inkun nista' nfehmhom bil-kliem, trid ngħidlu hija miegħi u tara. U jekk tallura tagħmel sena u nofs, sentejn toqgħod f'soċjetà, ma jkollok iċ-ċans tara l-affarijiet darba darbtejn, eċetera, u tosserva. Ġifieri din iva hija idea storika, però malajr din l-idea ma baqgħetx treġġi, in parti għaliex l-antropoloġi ma baqgħux jistudjaw dan it-tip ta' soċjetà biss ma bdew jistudjaw pajjiżi li kienu jagħmlu tranzizzjoni għall-industrializmu u anke soċjetajiet li huma industrializzati. U minħabba s-suċċess tal-antropoloġija li toħroġ affarijiet li ma kinux joħorġu minn tipi ta' studji oħra, allura din it-teknika tal-fieldwork tiegħu tal-parteċipazzjoni u osservazzjoni fl-istess ħin kienet adottata anke minn disċiplini oħra. Jiena pereżempju l-università hawnhekk nallem l-antropoloġija tal-Mediterran, speċjalment dik tad-dinja arbija, nallem l-antropoloġija tal-politika u allura anke l-antropoloġija tal-politika fost tribujiet u fost soċjetajiet differenti ħafna iktar minn tagħna. Imma nallem ukoll il-politika kif isseħħ fis-soċjetajiet l-aktar avvanzati illum. Nallem ir-reliġjon u x'jista' jkun diskrit bħala reliġjon jew analizzat bl-istess mod anke dak li ma jidhirx għall-ewwel li hu reliġjon. Jiġifieri xi wħud mir-ritwali u manifestazzjonijiet li nsibu f'Malta llum, eċetera. U nallem anke l-antropoloġija tal-medja.
Nieħdu xi aspetti. Mela, soċjologu u antropologu. U daw qed jaraw is-soċjetà Maltija. Ejja morru f'waħda mill-affarijiet li semmejt inti kien semmejt numru ta' affarijiet il-politika, il-reliġjoni, il-medja, jien għandu l-medja. Soċjologu u antropologu qed ħarsu lej il-medja, il-medja f'Malta. X'inhu ma l-affarijiet li jara l-antropologu li ma jarhomx is-soċjologu jew x'aħat ieħor?
Jew net m'hemmx differenza ta' prinċipju. Jiġifieri jiena ma jidhirlix li hemm differenza ta' prinċipju jew ta' metodu jew ta' teorija bejn soċjologu, antropologu, storiku u jiena mhux kulħadd ħajda din u anke xi ħadd li jistudja l-ġeografija. Jiġifieri dana il-kunċetti essenzjali tagħhom huma l-istess, b'mod li ma tistax tgħid għal dawn id-disċiplini u pereżempju għall-psikoloġija jew l-ekonomija. Għal kollox, għal kemm ikollhom affarijiet għandhom x'jaqsmu. Jiġifieri id-differenzi li hemm mhumiex ta' prinċipju imma tad-dipartimenti kif inhuma maqsuma u tal-istorja tad-disċiplina. Jiġifieri inti meta ħadd tikteb u tistudja xi ħaġa qed tagħmilha anke bl-iskop li tippubblika xi ħaġa u ġeneralment ħadd tippubblika f'ċerti ġurnali biex tagħmel ċertu tip ta' karriera. U allora dawn tibda inti twieġeb il-ċertu nies li huma famużi li jekk inti tkun weġibthom u rrifjutajthom dak ħadd tagħmel ċertu isem. Jiġifieri dawn huma differenzi li huma kontinġenti. L-aħjar studjużi huma nies li jisbqu id-differenzi bejn id-dipartimenti. U fil-fatt id-dipartiment ta' soċjoloġija fl-Università ta' Malta illum għandu xi ħadd li kien bħala taħriġ u ħarreġ bħala antropologu u il-diviżjoni tal-antropoloġija għandha xi ħadd li kien imħarreġ bħala soċjologu. Issa biex niġu għal fil-prattika il-probabbilità mhux bil-fors hija li antropologu meta jħassej ħares lejn pereżempju programm televiżiv ngħidu bħal xarabank huwa ħafna aktar minħabba t-tip ta' qari u t-tip ta' dibattiti u affarijiet li jkun ħaseb fuqhom li ħajibda jaħseb dwar affarijiet bħal dan li huwa għaddej jixbaħ il-ċerti ritwali li jistgħu jkunu reliġjużi f'soċjetà oħra. Jekk ħaj paraguna, mhuwiex ħaj paraguna biss ma' programmi televiżivi simili li ħassib fil-qija tad-dinja, imma ħaj paraguna anki ma' affarijiet li mhumiex televiżivi, jew ma' television li jista' jinsab fl-Afrika, programm li jinsab fl-Afrika jew fid-dinja Arbija. Jiġifieri
fl-Istati Uniti.
Jew fl-Istati Uniti, imma fl-Istati Uniti naħseb soċjologu. It-tendenza tkun li dika ħajamela u kol faċilment. Dak li l-antropologija ittik ċertu kejl ta' paragun li huwa usa minn dak il-lat biex ngħidlek jista' jkun li kollu eżempji li fil-bidu jidru aktar eżotiċi. Imma l-iskop tal-antropologu mhuwiex li jkun eżotiku, imma li jkun rilevanti.
Ma tista' tieni ftit eżempji dal qed tgħid inti tieni ftit eżempji li tgħid isfa' mela meta qed tħares lejn il-midja f'Malta, b'mod ġenerali jew programmi partikolari.
Per eżempju jiena dwar il-programm l-Istrina, ktibt aktar minn artiklu wieħed biex nipprova nanalizzah bħala programm. Li mhuwiex biss programm, li mhuwiex biss programm li qed jagħmel dak li qed jgħid li qed jagħmel li hu li jiġbor il-flus għal ċerti skopijiet, imma li anki li qed jagħmel huwa li qed jirrappreżenta s-soċjetà bħala speċi ta' mera. Huwa anki speċi ta' ritwal.
Flimsens.
Issa, jiġi fis-sens issa l-antropologi, kif ukoll is-soċjologi, fi ma rridx nagħmel distinzjoni
bejnietom,
li janalizzaw ir-reliġjon fost affarijiet oħra bħala mod kif is-soċjetà tirrappreżenta lilha nnifisha ma magħha n-nifisha, jiġifieri li inti meta jkollok avveniment reliġjuż. M'għandikx biss komunikazzjoni bejn Alla jew l-Allat jew xi divinità u n-nies li għaddejja, imma anke hemm ċertu komunikazzjoni soċjali għaddejja. Huwa mod il-formula klassika li ma naqbilx magħha ma' l-ittiklidejat ta' xirrid ngħid hija li hawnhekk għandek is-soċjetà qed tweġġaħ lilha n-nifisha. Qed tagħti qima lilha n-nifisha. Għaliex f'dawn it-tip ta' rappreżentazzjonijiet.
Fil-festi pereżempju jew
fil-iva li għandek l-iktar ideat u ideali preġjati f'dik is-soċjetà qed ikunu valorizzati b'mod importanti.
Isin fa naqbilx ma' ħadin.
Le, ma naqbilx mal-formula li tgħid li r-reliġjon l-linja formula ta' Durkheim. Ir-reliġjon li hija s-soċjetà qed tagħti qima lilha n-nifisha, dik hija formula atea. Li jiena naħseb laqas biss mi ġustifikata soċjoloġikament. Issa jiena ħarist lejn il-programm tal-Istrina u l-ewwel ma bdejt nagħmel huwa bdejt ngħid. X'hemm differenti f'dal programm li hu differenti minn programm li jidher simili fl-Italja. U l-ewwel ħaġa li toqgħod huwa l-affarijiet li jagħmlu fuq iż-żewġ programmi. Jiġifieri fuq iż-żewġ programmi għandek kantanti li jiġu jikkantaw. Ma l-kantanti li jiġu.
Sorry, jidher simili l-Italja programm li jiġbor il-flus.
Iva, anke it-teleton li ssir qabel il-miliet. Jiġifieri jiġuk iċ-ċelebritajiet u jiġik xi ħadd u jkanta. U jkanta kanzunetta tiegħu. Ikun qed biex ngħidlek li qed jagħmel hu qed jagħmel donazzjoni ta' xogħlu bħala artist. Dak li jagħmlu l-kantanti Maltin fuq l-Istrina huwa li jagħmlu Buzullotta. Jibbużullott jagħu. Jiġifieri jkollok il-Ludwig Galja jitaparsi jkanta kanzunetta ta' Kjara, jilbes parrokka, lanqas tant jipprova jagħmilha b'mod professjonali, għaliex l-idea hija li qed jagħmel Buzullotta. Il-politiċi tiġik Susanna Agnelli fuq il-daka u bid-dinjità kollha tgħid li għandhom in-nies għandhom jagħtu l-flus. Bħalissa qed bdew jirreklamaw l-Istrina f'Malta billi jgħidu il-Ministri se jisfnu, ma sanafx hekk humiex se jisfnu jew le, imma l-Istrina fil-fatt dak it-tip ta' programm li jekk il-Ministri jisfnu ma toħodix bi kbir. Jiġifieri l-ewwel mistoqsija hija.
Sissa fuq il-leaders għadna li m'għamlu xejn minn dawn, tielu għarajn, anke kemm xar CEO għandek hu.
Le, dak ma kienx fil-fatt kien Lawrence Gonzi.
Li xiex.
Meta kien Viċi Prim Ministru, kien biex qal li jekk xi ħadd jagħti donazzjoni ta' dan l-ammont, jew hekk si jagħmlu CEO. reġilum li ġuħi. Uwa mela darbtej, meta darbu ħittil id-darba għallilom le, imma fil-fat kien viċi prim-ministru meta mela, ġifiri ma qatx jibbużu l-lotta, imma xorta għamel xi ħaġa li jagħti lill-qudinija xi ħaġa li toqtok, lill-istrina għalkemm isir fl-istrina, għandu l-ispirtu ta' karnival.
Issa. Ma sorry, dan għax aħna il-Maltinek, jox minn kien qed joħloq l-istrina kienek u daħħal il-kulħadd mbagħad fil-faxxinu ta' televiżjoni.
Bil-fors hemm iż-żewġ elementi, jiġifieri bil-fors inti l-element ta' min joħloq il-programm u importanti ma tistax tinnega, imma s-suċċess tal-programm ifisser li dak li ħoloq mar mal-vina ta' kif jaħsbu għan-nies. Jiġifieri dana kienet jaħseb dak il-mod anke għaliex kien in touch. Ma issa ma ngħidx li ma stax kien hemm programm ta' suċċess kbir l-istess ħaġa, però allura li jolqotni huwa għaliex il-karnival fi żmien il-Miliet u għaliex il-karnival meta ħafna drabi is-suġġett tal-istrina huwa biex ngħinu nies li qegħdin isofru. Issa malli antropologu tgħidlu karnivali min ngħidlek anke malli tgħid storiku li huwa interessat fis-suġġett u soċjologu, allura jibda jaħseb fuq karnivali oħra. Issa l-istudju tal-karnivali li sar li nafu huwa li l-karnival huwa dejjem huwa ritwal ta' tip speċifiku li jaqleb il-valuri ta' soċjetà ta' taħt fuq għal ġurnata waħda u speċi ta' irvel bil-permess tal-pulizija. Jiġifieri f'ċerti soċjetajiet fejn l-iktar qasma soċjali li importanti, pereżempju hija qasma bejn il-klassijiet, għal ħafna drabi il-karnival ikun il-ġurnata fejn is-sinjuri l-fqar jissuttawhom, insomma, u jgħajruhom u ma jistgħu jagħmlu xejn. F'soċjetà
u jitqgħu meta qed jagħmlu l-għabek suppost.
F'soċjetà pereżempju għal dik li trabbit fiha ommi. Ġifieri ta' snin 40 u snin 50, fejn mill-lider waħed mill-iktar qasmiet importanti kien hemm bejn in-nisa u l-irġiel. Il-mod kien kienu jitħaltu, imma l-mod kif kienu jitħaltu kien irregolat ħafna. Il-karnival kien iż-żmien fejn dan ir-regolamenti kienu jifqu jkunu sospiżi għandek nisa jilbsu ta' irġiel u viċeversa, eċetera. Illum il-ġurnata fir-Renju Unit, il-karnival ta' Notting Hill. F'soċjetà li dejjem tħoss aktar u aktar il-qasma bejn il-gruppi etniċi, fil-fatt jiċċelebra t-taħlit bejn l-etniji. Jiġifieri jiena allura hekk ngħid mela dan huwa din it-tifsira tal-karnival. Mela x'valuri qed jinqalbu ta' taħt fuq f'dan ir-ritwal. Dik hija waħda mill-mistoqsijiet li nkun inwieħed. U nibda
ngħidu ta' taħt fuq inti mhux qed tgħidha b'mod negattiv għax normalment meta tgħid tinqalb ta' taħt fuq qed isir xi ħaġa ħażina.
Le fi-spirtu karnivali. Jiġifieri dik hija waħda. Ħaġa oħra hija li jiena ngħid issa dana il-programm jitratta s-sofferenza.
Ma x'qed jinqalb ta' taħt fuq allura fl-istrina?
Dik hija l-mista għadni ma fimx eżatt, jiġifieri nista' nibda għandik risposta, però hija l-mistoqsija li tikolni. U li nixtieq inwieġeb mod aktar konvinċenti mill-irnexxieli. Jolqotni wkoll li tgħid dana qegħdin jitkellmu dwar is-sofferenza. Però ħafna drabi il-Maltin stess li jitkellmu dwar dal-programm għandek min jikkritika l-programm għaliex jgħid l-intenzjoni li tgħod u min jagħti l-flus dina hija imdewda bil-kilba li erba' xi ħaġa. Għalkemm ma jidhirx li hu hekk sa barra, jiġifieri min hemm l-evidenza li min jerbaħ jerġa' jċempel u jagħti l-flus, hemm sens ta' brijju, hemm sens li min qed jagħmel dak li qed jagħmel hekk bla ebda kalkolu. Jiġifieri jiena fil-fatt naħseb, jiġifieri r-risposta elementari li tagħmel interessanti, li f'soċjetà fejn dejjem aħna nħossu ruħna li bil-fors irridu nkunu kalkolattiva ħafna b'kollox, ibda bil-mistoqsija li nsaqsu għal kwalunkwa ħaġa li joffru lna ma timxen jew irid inħallas. Hija li din hija l-ġurnata fejn l-affarijiet tagħmilhom bla kalkolu għal ismek u għal fama għax nies li tibbużu l-lotja, bla kalkolu insomma totali daqs is-soltu għal dak li tagħti u ma tagħtix, eċetera. Imma dak li qed jiġri huwa li kważi x-xbija tal-ħajja kifini li tipproġetta l-istrina hija l-xbija tal-ħajja bħala lotterija. Min marat seta' kontent. U fil-fatt ħafna drabi ikollok nies li ċemplu. Jiena tajt fi snin ta' qabel u l-lumet insib ruħi li jiena mrat. U min jerbaħ jista' jkun int. Issa din hija ġbija
ta' mod. Ma li jgħidu jekk isoltu ma tirbaħ
trabaħ. Għax imma hemm anke univers li huwa ħajsu lotterija ma bdaq xejn ta' ġustizzja fih. Jiġifieri għalija hija ġbija morali. Issa imma għalkemm aħna ngħidu li l-istrina juri spirtu tal-Maltin li huwa dejjiemi l-ġenerosità tal-Maltin huma minn huma jew jekk mhux lelaqgħu San Pawl jew il-Konti Riġġieru jew ħlif dawk li laqgħu l-Dragut.
Imma tista' semmi eżempju oraj Dragut.
Imma fil-fatt mhuwiex tant spirtu dejjiemi li jedin naraw, imma spirtu partikolari, fi żmien partikolari ta' l-istorja ta' l-poplu Malti. Per eżempju, jikkontrasta ma l-idea ta' sofferenza li għandha l-Knisja. Per eżempju, il-Knisja iġbija ewlenija ta' sofferenza miex tal-lotterija li hija impersonali, imma tal-bniedem li poplu għax iħobb joqtluh. Ġifieri Ġesu Kristu fuq is-salib. U inti li trid tagħmel li tiddentifika miegħu u kważi kważi jissir bħalu. L-idea u trid tgħaddi minnha, jiġifieri mhix xi ħaġa li tista' taħraba, u mhix xi ħaġa karnivaleska u apprentisaġġ mal-mewt. Jiġifieri fil-kalendarju nisrani. Il-karnival ma jiġix mal-ġimgħa l-kbira, imma xahar qabel. Qabel ma tibda. Din hija differenti l-idea tas-sofferenza li hemm fl-istrina hija ma tinjorax is-sofferenza, imma ma pereżempju ma titolbokx li inti għandek titgħallem is-sofri, anzi inti għandek tevita li s-sofri. Inti għandek kważi kważi tagħmel kult tal-personalità ta' dak tittrattaħ bħala superstar. Mentri l-figura ta' Ġesu Kristu huwa l-Messija bħala ħmar, bħala buffu. Jiġifieri huma ideat abbastanza differenti li issa wieħed irid jara jekk il-Maltin hux kapaċi fil-fatt iħadnu żewġ bijal f'daqqa jew fil-fatt li qed naraw bl-istrina huwa il-rekord ta' shift minn ċertu idea ta' sofferenza għal ċertu idea oħra għaliex fil-fatt allura l-istrina li jkun qed juri mhuwiex il-kontinuità tal-ġenerosità tal-Maltin imma salib it-toroq fl-evoluzzjoni se tnuża l-kelma evoluzzjoni fil-sens ta' fil-bidla tal-Maltin minn mentalità għal oħra.
Issa x'għad jgħidlek m'għandix l-ebda dubju, ma m'għandi l-ebda dubju. Kieku jiġi għaw l-isem l-iktar li hu assoċjat ma l-istrina u Pepi Azzopardi. U tajdu ta' kollu jgħidlek li da, isma, maġini xejn minnu f'moħħi minn dak qed nagħmilha li ġieni f'moħħi hu biss li kif ħanimla tmien sigħat ta' televiżjoni, l-appella ftit tal-element jinaf egoistiku qed ngħidilku xi ħaġa. Allura ntellalu l-karozza ntellalhom eċetera, ma mbagħad anki aħna fil-Knisja ngħidulhom jekk tagħmel it-tajjeb mhux intu karozza nibatuk il-ġenna, u n-nies jieħdu gost ikollhom a good time, allura dak huwa entertainment li ħanipprovdi f'xejn bid-daħħa, u dak li jkun ferħan, jitħaq, jgħid mhux qed imbagħad ħa nagħti xi ħaġa. Jiġifieri ma naħsibx li jkollu dak kollu qed
tagħmel. Imma l-argument ma jiddependix li jkollu dak kollu f'moħħu. L-argument huwa li Peppi Azzopardi li fil-fatt naħseb fil-prattika jkun ħafna iktar miftuħ li jiddiskutu dan it-tip ta' argument għax ġieli ddiskutejtu miegħu u r-reazzjoni tiegħu fil-fatt kienet interessant ma kienet ta' pawża la aċċetta u lanqas hekk. Għaliex veru xi wħud mill-affarijiet li jiena qed, pereżempju, li listrina o spettaclo tanis li uma celebri li addu li provau ad li lo infusom tanis normali ami i giufiri tal cantanti a fe canta però li canta bliuri li mai afce canta giufiri si canta canzone tetta chiara io anche la ta cantant li però flistrina gli der pala zeffin ia spettaclo tanis li uma professionisti asam o marofino al professionalismo asam imma emme che teniamo lo spettaclo e sa dica ma ti stasci tennega u fil-fatt meta ttilu din il-Peppi hemmhekk qalli interessanti, ma kienx xi ħaġa li kien ħasibha, kienet xi ħaġa kif qed tgħid int, li ġiet naturali bħala intratteniment. Imma l-intenzjoni tal-awtur bħal anke fil-qasam tal-letteratura, hawnhekk importanti li tagħti kasa, però ma tħolx u torbod kollox, għax l-awtur qed jipprova jikkomunika, qed jipprova joħloq xi ħaġa ma' ħadd ieħor. Allura inti fil-fatt li qed tara huwa lingwaġġ simboliku u komunikattiv li soċjetà għandha li u l-lingwaġġ qatt ma jiddependi fuq li jiena ma nistax nivvinta lingwa waħdi biex jifhimni xi ħadd ieħor. Allura inti qed tara x'qed jaqsmu bejniethom. U jekk xi ħaġa qed tagħmel sens lill-oħrajn u mhux tidher ħaġa moħġaġa, għax aħna għandna esperjenza anke riċenti ta' nies li fil-pubbliku pruvaw jagħmlu ċajta u ma nftehmux. Jiġifieri il-fatt li tinftiehem idek li tagħmilha interessanti.
Interessanti ħafna da jiġifieri ma l-ħin u dak li hu u f'dan iż-żminijiet li nkunu qed nitkellmu l-istrina minn perspettiva totalment differenti u lilin mill-dibattiti u l-argumenti li soltu jkun hemm mal-istrina li kif semgħet int ukoll xi ħin minnhom wieħed minnhom laqas mid-dibattitu jkun li tagħti għax ħadd ieħu. Mbagħad id-dibattitu l-ieħor li kien kif tippreżenta n-nies li qed ibatu li kienu dejjem żewġ dibattiti interessanti ħafna.
Nista' malajr nilek id-differenza għax inti urejt żewġ affarijiet dak li tagħmel l-antropoloġija hija li minn banda waħda tinnota x'qed jiġri. Mit-tieni ħaġa tipprova tispjega kif jaħdem dak li qed jiġri u mit-tielet nett tipprova turi x'infisser li ġġarrab dik it-tip ta' esperjenza jekk tkun membru ta' dik is-soċjetà. Umbagħad hemm sett ta' mistoqsijiet oħra imma din hija tajba jew ħażina. Tajjeb li n-nies jkunu jirrappreżentati b'dak il-mod jew le, dik ma titħolx fija l-antropoloġija, dik kien altrimenti tidħol l-etika u t-teorija politika.
Ekk, b'dak il-kumment naslu fit-tmiem il-programm. Ringrazzjak ħafna Ranier tal-kummenti tiegħek interessanti, ringrazzja s-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom u nagħmel appuntament magħhom għall-ġimgħa d-dieħla. Saħħa.
Campus FM għadu kemm waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u preżentazzjoni Father Joe Borch.